Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Nakaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Desemba 3 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Wananchi wa Katanga, hasa mji wa Lubumbashi nchini DRC, wataka kufahamu makusanyo na matumizi ya fedha zinazotokana na madini ya eneo hilo. Kwa nini?
Watusaidie kuyenga mabalabala, kuyenga mamasomo, kutuwekea kura nzuri, kutuengea mahopitale. Sisi wa Kongomani tufanye nini? Tukue tuishi maisha mzuri.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Rwanda Paul Kagame ametetea uamuzi wa taifa lake wa kusitisha safari za ndege kwenda katika nchi za kusini mwa Afrika, ikiwemo Afrika Kusini.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Afrika Kusini inaharakisha zoezi la utoaji wa chanjo kwa kufungua vituo kwenye maeneo ya maduka pamoja na kwenye maegesho ya magari ili kukabiliana na wimbi jipya la maambukizi ya corona, wiki moja baada ya kugunduliwa kwa aina mpya ya virusi kwa jina Omicron. Kesi za kila siku zimeongezeka maradufu na kufikia 8561 Jumatano ikilinganishwa na 4373 siku moja iliyotangulia, kulingana na takwimu rasmi, wakati wanasayansi wakisema kwamba hali hiyo itaendelea kuwepo. Waziri wa afya Joe Fala amesema kwamba wanataka kuhakikisha kwamba familia ziko sawa wakati huu wa msimu wa sikukuu. Mratibu wa kituo cha udhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika John Nkengasong, wakati akizungumza na wanahabari Alhamisi, amesema kwamba ingawa haijabainika iwapo chanjo iliyoko inalinda dhidi ya virusi hivyo vipya, ni bora kuchanjwa kinyume na kutokuwa na kinga aina yoyote. Shirika la habari la AP limesema kwamba jimbo la Gauteng linalojumuisha miji ya Johannesburg na Pretoria ndilo kitovu cha maambukizi mapya ya corona, wakati likiorodhesha 70% ya maambukizi kote nchini humo. Marekani Alhamisi imeonekana kutokuwa na ari ya kufufua mkataba wake wa nyuklia na Iran pamoja na mataifa mengine yenye nguvu duniani, hata baada ya Teheran kutoa mapendekezo kufuatia kuanza tena mazungumzo mjini Vienna. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati akizungumza na wanahabari pembezoni mwa mkutano wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya OSCE mjini Stockholm, alisema tutajua hivi karibuni, labda katika muda wa siku chache tu zijazo, iwapo Iran inamaanisha au la. Kupitia mawasiliano kwa njia ya simu na Blinken jana Alhamisi, waziri mkuu mpya wa Israel Naftali Bennett aliomba mazungumzo hayo ya Vienna kusitishwa mara moja baada ya kuanza tena Jumatatu. Hata hivyo, Blinken hakueleza wanahabari kuhusu majibu yake kwa Bennett. Na mahakama ya Libya Alhamisi imeamua kwamba mtoto wa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Muammar Gaddafi anaweza kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao kwa mujibu wa sheria wake, wakati ambapo mivutano inaongezeka kuhusu namna uchaguzi utakavyofanyika, ukiwa na lengo la kumaliza muongo mzima wa kasia na migogoro nchini humo. Idli Gongo anatuarifu zaidi.
Saif al-Islam Gaddafi alikata rufaa dhidi ya shauri ambalo lilimuondoa katika uchaguzi wa Desemba 24, ambalo lilicheleweshwa wakati wapiganaji walipozuia mahakama, ikiwa ni moja ya matukio yanayoonyesha taswira pana ya uchaguzi kutokuwa na utulivu. Katika tukio jingine la jana, tume ya uchaguzi imesema watu waliokuwa na bunduki walivamia vituo vitano vya uchaguzi magharibi mwa Libya na kuiba karatasi za kupigia kura. Wachambuzi wanahofia kura kugomewa ama uchaguzi kuwa na ghasia na kusimamisha mchakato wa kupata amani, ambayo mwaka huu iliwezesha kupatikana kwa serikali ya umoja, ikiwa ni juhudi za kuunganisha pande mbili zinazohasimiana za mashariki na magharibi mwa nchi. Orodha ya mwisho ya wagombea bado haijatolewa kutokana na vuta ni kuvute ya mchakato wa kukata rufaa baada ya tume ya uchaguzi awali kubatilisha ugombea wa watu 25 kati ya 98 waliojiandikisha kugombea urais. Gaddafi ambaye alihukumiwa kifo na mahakama ya Tripoli mwaka 2015 kwa makosa ya uhalifu aliyofanya wakati wa mapambano yaliyoshindikana ya kutetea utawala wa baba yake wa miaka 40 dhidi ya mapinduzi yaliyoungwa mkono na NATO ni mmoja wa wagombea watakaoleta ushindani mkubwa katika uchaguzi. Bado ni kiongozi wa Walibi ambao wanatii serikali ya zamani ya baba yake Muammar Gaddafi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Muungano wa chanjo ulimwenguni wa Gavi Alhamisi umesema kwamba bodi yake imeidhinisha dola milioni 155.7 kuelekea zoezi la utoaji wa chanjo za kwanza za malaria kwa watoto kwenye mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara barani Afrika. Mwenyekiti wake Jose Manuel Barroso ameeleza kufurahishwa na hatua ya bodi yake, akiongeza kwamba hilo limewezekana kupitia juhudi za pamoja za jamii ya kimataifa ya afya, na kwamba zoezi hilo litakapoanza basi litaokoa mamilioni ya maisha ya watoto. Mwezi Oktoba, shirika la afya duniani WHO liliidhinisha chanjo ya kwanza ya malaria ili kupambana na maradhi hayo yanayosababishwa na mbu na ambayo hupelekea zaidi ya vifo 1400 kila mwaka hasa barani Afrika miongoni mwa watoto. Kumekuweko na chanjo aina nyingine za malaria, lakini hiyo kwa jina RTSS ndiyo ya kwanza kupendekezwa na WHO kutumika kwa umma dhidi ya malaria. Fedha zilizoidhinishwa zitatumika kwa kuagiza na kusafirisha chanjo hizo pamoja na hatua nyingine za kuzuia maambukizi kama vile neti za mbu. Serikali kote ulimwenguni zimelazimika kuchukua hatua za dharura baada ya kuzuka kwa virusi vipya vya Omicron hata barani Ulaya, ambako tayari kulikuwa na wimbi la nne la maambukizi ya corona. Hata kabla ya virusi hivyo vipya kugunduliwa Afrika Kusini wiki iliyopita, mataifa mengi ya Ulaya yalikuwa kwenye harakati za kuongeza kanuni za kuzuia maambukizi ya virusi vya Delta. Sasa hivi, kutokana na kirusi hicho kipya, harakati za kudhibiti maambukizi zimeongezwa maradufu barani humo. Kwa mfano, Ugiriki na Austria walikuwa wameweka sheria kwa kila mtu kupata chanjo hata kabla ya kutokea kwa Omicron, wakati wanaokataa wakipigwa faini. Wanaokataa kupokea chanjo mara kadhaa nchini Austria huenda wakapigwa faini ya hadi dola 9,500 za Kimarekani. Chancellor wa Ujerumani anayekaribia kukamilisha muhula wake Angela Merkel amesema kwamba itakuwa ni lazima kwa kila mkazi wa taifa hilo kupokea chanjo kuanzia mwanzo wa mwaka ujao. Iwapo bunge la Ujerumani litaidhinisha hatua hiyo, basi litakuwa taifa la tatu barani Ulaya kuweka chanjo ya lazima. Inatarajiwa kwamba mataifa mengine kadhaa yatafuata hatua hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wakazi wa jimbo la Katanga, hasa katika mji wa Lubumbashi huko Haut Katanga, eneo ambalo linapakana na nchi ya Zambia, wameiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuwapa maelezo zaidi kuhusu matumizi ya pesa zinazolipwa kutoka kwa kampuni za uchimbaji madini katika mikoa yao, ambapo wamejikuta wakiwa na maisha magumu kwa muda mrefu na kukabiliwa na umasikini. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Mkwa Ndungu, mkazi wa Lubumbashi, asema kwa sasa wananchi wa Katanga waishi maisha magumu, japokuwa mikoa yao inazalisha madini mengi na hata kampuni zinazochimba madini katika eneo lao zikilipa kodi kwa serikali, pesa ambazo haijulikani wapi zinakwenda.
Tuku na richesse ya mingi me chiba ba peuple tuku ba mashikini atubenefitie ni kura ni mai ni entreprise yenye ikuna reconnaître droit ya population ma balabala ya kufwa. Donc courant de l'essage kila chiku mujourne courant iko sa jet de lumière ikuna pika ikunaenda hakuna kubenefit ni kura nini hata.
Vijana wa vuguvugu wa Lucha Filimbi pamoja na Muhamadi Peple wameungana na kuanzisha kampeni mjini Lubumbashi, kiandamana hapa na pale kuomba viongozi kuhamasisha wananchi ili waweze kuomba viongozi wa serikali wawaelezee wapi mali yao yamekuwa yakikwenda kila mara. Rams Wasolelwa ni kutoka kundi la Filimbi mjini Lubumbashi.
Watusaidie kuyenga mabalabala, kuyenga mamasomo, kutuwekea kura nzuri, kutuwengea maopitale. Sisi wakongomani tufanye nini? Tukue tuishi maisha mzuri. Kesho yake hii madini itaisha. Sisi tutabakia sasa na nini? Tunapenda ya kama tupate ile makuta yenye hii makampuni iko inalipa sababu ya madini yetu, ile makuta watujengee nayo vitu vizuri, ile makuta isibakie paka mwa mifuko ya watu wakule ile makuta na wakongomani wabakie paka mwa mateso.
Utafahamu kwamba Katanga ni jimbo maarufu kwa utajiri wake wa madini mbalimbali mbali, hasa mashariki mwa jimbo, sehemu ya kanda la shaba linaloenea hadi Zambia. Kati ya madini yake ni kobalti, shaba, stani, radiamu, urani pamoja na almasi. Wananchi wake wakiwa wanayapitia hali ngumu ya kimaisha, wengine wakiomba pesa zao kuweza kushughulikia miundombinu katika eneo lao. Gloire Palanga ni kutoka kundi la vijana wa Filimbi mjini Lubumbashi.
Njoo kwa maana yatupeleka tuingie mbalabala ni kwa kusensibilize, kuambia watu faida ya ile mama yenye pesa, ma kampuni kunaleta kumukini. Ifo kuambia watu wote ili watu wakuwe na ufahamu ya pesa yenye kunalipa.
Wakazi nao wakiunga mkono hatua ya shirika za kiraia pamoja na Lucha na wakazi mbalimbali.
Kampuni yote iko natumika mumkini yetu. Mwabaone benefisi ya ba peple kongole beo na rezo kutimba vili paske makodi yote ina tutapita kwa komini benefisi hakuna, ni banani atuyue banani bena benefisi ile makuta ni banani bena itilize je shiba peple ni kuran ni mai ni balabala ya mzuri atone emu.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wanajeshi wawili wameuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa baada ya shambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu kwenye kituo cha kampakani kaskazini mwa Benin usiku wa Jumatano, kulingana na ripoti ya jeshi. Shambulizi hilo kwenye eneo la Pogani la pili nchini Benin wiki hii baada ya lile la kituo cha doria kwenye eneo la Alibori Jumanne asubuhi, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa kanali Frutex Gabwidi iliyoonyeshwa Reuters hapo Alhamisi. Mpiganaji mmoja anasemekana kuuawa na jeshi kwenye shambulizi la Jumanne, huku mwingine akiuawa Jumatano, taarifa imeongeza. Mashambulizi ya wanamgambo ni nadra nchini Benin, ingawa makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda na Islamic State yamekuwa yakifanya mashambulizi kwenye mataifa jirani ya Burkina Faso na Niger. Mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu yameongezeka kwenye eneo la Afrika Magharibi la Sahel, wakati mataifa ya Ghuba ya Guinea yakijitahidi kuwazuia kuingia. Mara ya mwisho kwa Benin kushuhudia shambulizi la kigaidi ilikuwa mwaka 2019. Baada ya watalii wawili wa Ufaransa kutekwa nyara kwenye mbuga ya kitaifa na kisha kupelekwa nchini Burkina Faso. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba AU, Uingereza na Canada wametangaza vikwazo vipya kwa maafisa wa Belarus pamoja na makampuni kutokana na kile wametaja kuwa hujuma ya serikali dhidi ya demokrasia, ukiukaji wa haki za binadamu, kutoheshimu sheria za kimataifa pamoja na kukandamiza watu wa Belarus walioko ndani na nje ya nchi. Marekani inalenga maafisa 32 pamoja na taasisi zikiwemo zile za serikali ambazo zinaunga mkono serikali ya Rais Alexander Lukashenko. Mwana wa kiume wa Lukashenko, Dmitry, pia ni miongoni mwa watu waliowekewa vikwazo. Marekani pia imesitisha uwezo wa serikali ya Belarus wa kupata mikopo. Lukashenko amekuwa akiwasaka wapinzani wake wa kisiasa tangu kumalizika kwa uchaguzi mwaka wa 2020 ambao ulielezewa na Marekani na EU kuwa wenye udanganyifu. Belarus pia inalaumiwa kwa kutumia wahamiaji kama silaha ya kisiasa dhidi ya majirani wake kama Poland. Vikwazo vya EU ni dhidi ya maafisa waliohusika kwenye sakata la wahamiaji pamoja na mashirika mawili ya ndege ya Belavia na Syrian Airline Chamwings ambayo yanasemekana kuleta wahamiaji nchini Belarus ili kuvuruga hali zaidi.
Rais Paul Kagame wa Rwanda ametetea uamuzi wa nchi yake wa kusitisha safari za ndege kwenda katika nchi za kusini mwa Afrika ikiwemo Afrika Kusini. Wiki hii ndege ya Rwanda ambayo kwa kawaida hufanya safari za kila siku katika nchi hiyo na kusini mwa Afrika ilisitisha kwa muda kutokana na tishio la maambukizi mapya ya COVID-19. Rais Kagame alikuwa akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa usafiri na usafirishaji wa anga unaoendelea mjini Kigali nchini Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Mkutano huu wa mawaziri wanaohusika na usafiri wa anga pamoja na wakurugenzi wakuu katika wizara zinazohusika na usafiri wa anga wanaendelea kuzijadili changamoto za usafiri na usafirishaji wa anga, hasa wakati huu janga la corona linapoendelea kukumba ulimwengu likiwemo bara la Afrika. Akizungumza katika mkutano huo, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema janga la corona limeweka wazi siasa za undumila kuwili, ambapo sasa kutokana na aina mpya ya virusi vya corona, Afrika hasa eneo la kusini imetengwa. Akifafanua uamuzi huo wa serikali ya Rwanda wa ndege yake kusitisha safari katika nchi za kusini mwa Afrika, Rais Kagame amesema pia,
and the simple reason was,
sababu yake ni kwamba idadi kubwa ya wasafiri wanaotoka katika nchi za kusini mwa Afrika, wengi wao wanakuwa ni wasafiri wanaounganisha tu kupitia Kigali wakielekea maeneo mengine ya Afrika. Lakini hata kama tungeamua kuchukua wasafiri wanaokwenda kwenye nchi hizo, tusingepata wasafiri wengine wa kurudi nao. Maana yake ndege yetu ingerudi hapa ikiwa tupu. Na ndio maana tuliamua kusitisha safari kwa muda ili tutathmini hali ya mambo kuona itakuwaje.
Let's wait and see what happens across the world.
Takwimu zimeonyesha kwamba janga hilo limesababisha hasara kwa bara la Afrika ya hadi dola bilioni 10 za Marekani kwa mwaka jana 2020. Hadi sasa takwimu hizo zimeonyesha kwamba hasara hiyo imepungua hadi dola bilioni 8 za Marekani mwaka huu, lakini wenyewe wanasema bado hiyo ni hasara kubwa ambayo inaendelea kuielemea bara la Afrika. Mawaziri hao wamesema kwamba hata kabla ya ujio wa corona, bado sekta ya usafiri na usafirishaji wa anga barani Afrika ilikuwa na matatizo na changamoto kubwa. Afo Achadeji ni waziri wa usafiri na usafirishaji kutoka nchini Togo.
L'aviation africaine a un grand potentiel que nos pays devraient mieux exploiter.
Sekta ya usafiri wa anga barani Afrika hadi sasa ina fursa nyingi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa hazileti manufaa. Serikali zetu zinapaswa kulitambua hili. Tazama, licha ya hayo sasa janga la corona limeathiri sekta hii kiasi kwamba Afrika imepoteza mabilioni ya dola mwaka jana 2020 kutokana na COVID-19. Ni lazima Afrika itathimini wengine wanaendeshaje mambo yao, lakini kubwa zaidi Afrika iondoe vizingiti vilivyopo vya usafiri wa anga. Wajumbe wa mkutano huo wamekiri kuwepo kwa tatizo la kuunganisha nguvu katika sekta ya usafiri na usafirishaji wa anga barani Afrika ili kero zilizopo ziweze kupungua. Wengi wanaamini kwamba kwa mtindo huu ambapo mataifa ya bara la Afrika badala ya kushirikiana yanashindana, itakuwa vigumu kufikia suluhu ya tatizo hilo. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani Antony Blinken Alhamisi aliionya Russia dhidi ya kuivamia Ukraine, huku Moscow iliambia Kyiv kwamba jaribio lolote la kuikomboa peninsula ya Crimea litakuwa ni tishio la moja kwa moja dhidi ya Russia. Matamshi hayo yalitolewa wakati wa mkutano wa mawaziri wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya unaofanyika mjini Stockholm, Sweden. Mataifa ya magharibi yamekuwa yakielezea wasiwasi wao wiki za hivi karibuni kuhusu Russia kuwapeleka wanajeshi wake katika mpaka na Ukraine na kuzidisha mvutano katika eneo ambalo mgogoro wa muda mrefu tayari umeshasababisha vifo vya watu 13,000. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani, Russia pamoja na Ukraine wote walikuwa Stockholm hapo jana Alhamis katika mojawapo ya vikao vichache vya mazungumzo ya kimataifa ambayo Marekani na Russia hukutana pamoja. Akizungumza katika kikao hicho, Blinken alitoa wito kwa Moscow kupunguza mvutano na kuwaondoa wanajeshi waliopelekwa mpakani hivi karibuni na kurejesha hali ya kijeshi ya kawaida wakati wa amani.
And so we call on Russia to respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity, to de-escalate.
Tunatoa wito kwa Russia kuheshimu uhuru wa mipaka ya Ukraine ili kupunguza mivutano na kuondoa hali ya kuwalimbikiza wanajeshi mpakani na kurudisha hali ya usalama na kutekeleza ahadi ya Minsk, hasa masharti ya kusitisha mapigano na yale yanayowaruhusu wachunguzi wa OSCE kuingia bila pingamizi lolote.
Moscow, ambayo inashutumiwa kwa kuunga mkono waasi wanaopigana Kiev, imekanusha kuandaa shambulizi na kuishutumu NATO kwa kuongeza hali ya joto la kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, alisema vifaa vya kijeshi vya NATO vinakaribia kufika kwenye mipaka ya Russia, akitoa mfano wa vifaa vya ulinzi wa makombora vilivyopelekwa Romania na Poland, na kuongeza kuwa hali ya utulivu, uthabiti lazima ihakikishiwe kwa kila mtu.
Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договоренности непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики.
Hatuhitaji masharti yoyote maalum kwa ajili yetu wenyewe. Tunaelewa kwamba mikataba yoyote sio tu ina haja ya kuzingatia maslahi ya Russia, lakini pia nchi zote za Ulaya na upande wa pili wa Atlantic.
Lavrov alirudia tena upinzani wake kwa upanuzi wowote wa NATO upande wa mashariki, ikiwa ni pamoja na Ukraine. Lakini alisema Russia ipo tayari kwa mazungumzo. Na akitoa ujumbe wa maridhiano, Blinken alisema Marekani ipo tayari kuwezesha utekelezaji kamili wa makubaliano ya amani ya Minski. Makubaliano hayo ya Minski yalifikiwa baada ya Russia kulitoa jimbo la Crimea mwaka 2014 na kuwa na lengo la kutatua mgogoro huo na waasi mashariki mwa Ukraine wanaungwa mkono na Russia, lakini haukutekelezwa. Kikao cha hadhara cha mawaziri wa OSCE hapo jana hakikutarajiwa kuidhinisha mikataba yeyote mikubwa, kwani ilibidi kuwepo na sauti moja ya maridhiano.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunakwenda mashinani kuzungumza na vijana kupata hisia zao mwaka unapoelekea kukamilika. Mwandishi wetu Salma Mohamed amewauliza hali yao ya kimaisha katika mazingira magumu ya COVID-19, matarajio na mtizamo wao wa hali wanavyotarajia mwakani 2022.
Sasa kitu yenye tunatarajia mambo ya mwakani ni pengine vile kumefunguliwa, pengine kazi zinaweza rudi, watu wenye walikuwa wamepoteza kazi kwa kumefunguka. Kitambo hauna kazi hujaandikwa, lakini ukitafuta tafuta riziki mtaani unapata. Lakini mwaka huu umekuwa na tabu sana, hata riziki zenyewe zile ndogo ndogo, kazi ndogo ndogo hakuna. Sasa tunaomba mwaka huu, matarajio yetu mwakani vile at least tumefunguliwa, kuko free, hakuna kafyu, at least kazi zirudi, hata sisi wenye tuko mashinani turudi kazi, tuendeleze maono yetu, target zetu katika maisha.
Kuna mabadiliko kidogo kwa sababu kazi zile za usiku usiku zenye ilikuwa nikifanya naziona ziko rahisi. Hakuna tishio tena la maaskari. Kama mfano kazi yangu ninayoifanya ilikuwa hasa mara nyingi natumia sana sana natumia masaa mengi ya usiku, lakini sasa hivi hakuna ule uoga kwa sababu hapo wakati wa corona ulikuwa ukiingia matatu muda wa saa 9 basi umemaka, na ni kweli mpaka uje ujamishwe, na kama ni kutozwa chochote utozwe ndio uone. Lakini sasa hivi kuko free, nashukuru, naona kama ambaye kuna hatua moja hapo ya maisha yamepiga.
Majina naitwa Saadia Ali, mimi ni kijana ninayejihusisha na mambo ya kiteknolojia. Matarajio yangu ya mwaka huu yalikuwa ni kujiendeleza na masomo ya shahada ya uzamili, yani masters, na pia matarajio yangu ilikuwa ni kuzindua biashara itakayoniendeleza kiuchumi pamoja na kusuluhisha matatizo yanayokumba jamii yangu. Maisha ya Kenya kwa sasa yamekuwa magumu sana, hususan kwetu sisi vijana ambao ni fresh graduates. So kila kitu kimepanda bei, ushuru umeongezwa kwa kila kitu, kazi za kuajiriwa nazo ni kidogo na malipo ni duni. Kwa hiyo inabidi you start thinking beyond the box ili uweze kujidumu kimaisha na kusupport familia yako. Jambo hili linafanya vijana wengi wapate maradhi tofauti tofauti ya kiakili kuaffect mental health yao.
Kama kijana ninaishi mashinani, maisha huku imekuwa mbaya tokea corona ianze. Watu wamepoteza kazi, nikiwa hata mmoja wapo, hali imekuwa duni, kazi hakuna, pesa hakuna, gharama ya maisha imekuwa juu. Hali imekuwa mbaya sana mwaka huu. Mara mafuta imepanda, mara vyakula imepanda bei. So mwaka huu imekuwa na changamoto mingi sana. Haina budi, kuvunjika kwa mwiko seti ndo mwisho wa mapishi. Hapana, ilibidi unatafuta njia nyingine ili uweze kuhikimu mahitaji yako. So ilibidi kazi kazi mtaani, mpaka mwisho kafungua ka biashara kadogo, biashara za mtaani. Sasa ndo hizo zimetukimu mpaka sasa. So tunaomba Mwenyezi Mungu atufungulie makani kwenye pua kuwa kurudi vizuri, kazi ziweze kufunguka na maisha pia iwe sawa.
Mungu tu anifikishe huu mwisho wa mwaka, kwa sababu sioni kama nitapanga kitu kigeni, kwa sababu gharama maisha nayo pia yenye amepanda. Hata nguo zenyewe kule kununua usipangia nikanunue si kama zamani. Gharama za maisha imepanda, vyombo vimekuwa tight, vimekuwa hali ya juu. Hata kule kusema kuna kitu nitapanga kama zamani, hiyo naona itakuwa ugumu. Ni kuomba tu Mungu nifike nione tu mwaka ujao, nione kama mwaka ujao nao utakuwa na harakati gani na utakuwa na uzito gani. Hata zile mbio zenye nakimbia wanaziona, jinsi venye nakimbia na hata lile pato pia wanaliona. Sioni kama ambaye watakuwa na ule uoga ama ile hofu ama baridi ya kuwa kwa nini hatukufikishwa hapa. Na si kawaida yangu, anajua kwa sababu ya gharama ya maisha venye amea.
Msikilizaji unaiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Afrika Kusini inaharakisha zoezi la utoaji chanjo kwa kufungua vituo kwenye maeneo ya maduka pamoja na kwenye maegesho ya magari ili kukabiliana na wimbi jipya la maambukizi ya corona, wiki moja baada ya kugunduliwa kwa aina mpya ya virusi kwa jina Omicron. Kesi za kila siku zimeongezeka maradufu na kufikia 8561 Jumatano ikilinganishwa na 4373 siku moja iliyotangulia, kulingana na takwimu rasmi, wakati wanasayansi wakisema kwamba hali hiyo itaendelea kuwepo. Marekani Alhamisi imeonekana kutokuwa na ari ya kufufua mkataba wake wa nyuklia na Iran pamoja na mataifa mengine yenye nguvu duniani, hata baada ya Teheran kutoa mapendekezo kufuatia kuanza tena mazungumzo mjini Vienna. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati akizungumza na wanahabari pembezoni mwa mkutano wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya OSCE mjini Stockholm, alisema tutajua hivi karibuni, labda katika muda wa siku chache zijazo, iwapo Iran inamaanisha au la. Mahakama ya Libya Alhamisi imeamua kwamba mtoto wa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Muammar Gaddafi anaweza kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao kwa mujibu wa sheria yake, wakati ambapo mivutano inaongezeka kuhusu namna uchaguzi utakavyofanyika ukiwa na lengo la kumaliza mungo mzima wa ghasia za kisiasa. Muungano wa chanjo ulimwenguni wa Gavi Alhamisi umesema kwamba bodi yake imeidhinisha dola milioni 155.7 kuelekea zoezi la utoaji wa chanjo za kwanza za malaria kwa watoto kwenye mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara barani Afrika. Mwenyekiti wake Jose Manuel Barroso ameelezea kufurahishwa na hatua ya bodi yake, akiongeza kwamba hilo limewezekana kupitia juhudi za pamoja za jamii ya kimataifa ya afya, na kwamba zoezi hilo litakapoanza basi litaokoa mamilioni ya maisha ya watoto. Serikali kote ulimwenguni zimelazimika kuchukua hatua za dharura baada ya kuzuka kwa virusi vipya vya Omicron, hasa barani Ulaya ambako tayari kulikuwa na wimbi la nne la maambukizi ya corona. Hata kabla ya virusi hivyo vipya kugunduliwa Afrika Kusini wiki iliyopita, Mataifa mengi ya Ulaya yalikuwa kwenye harakati za kuongeza kanuni za kuzuia maambukizi ya virusi vya Delta.
Mpaka hapa ndivyo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.